Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, lumi sulab. No vahepeal tuleb teist ikka juurde ka, et siis oleks millel sulada ja niimoodi see pendeldab. Nagu me kõik teame, uudiseid on, juhid vahetavad kohti. Targad pead korda mööda, rahvusringhäälingu ekraanidel kiidavad, kui hea see on, mis nüüd toimuma hakkab ja peab ütlema, et nad oskavad kõik selle sama asja oma sõnadega, kohe päris oma sõnadega ümber öelda. Kas nendel sõnadel suuremat mõtet ka on? No, eks see ole tõlgendamise küsimus. Iga üks võib ju teha tuletise või nii edasi, see ei pruugi alati tähendada muidugi lahjemat koopiat, mõnikord võib see viia ka kaunikesti tõe juurde välja. Eks need tänased uudised ja mis ma siin lõunatunniski plaanin ette kanda, on omamoodi ja eks neidki võib tõlgendada. Vahepeal muidugi vastaksin siin kohe alguses ära ühele, kahele, kolmele või ma isegi ei mäleta mitmele kirjale. Neid killukesi on ju mitmes kirjas olnud, et tõepoolest Tiit Madissoni raamat, nagu ta ise ka väidab, viimane raamat kokkuvõtte pealkirjaga Minu võitlus on trükikojas saabunud täitsa olemas. Ja hetkel mõtlemegi, mis sellega peale hakata. No põhimõtteliselt on nii, et kes internetis läheb Nõmme raadio Facebooki lehe peale, see leiab sealt juhendi, kuidas posti teel tellida või kus kohas seda saab niimoodi puht füüsiliselt osta. Noh, koht on lihtne, see on Pärnu maante 326. Tartu hoiulaenu ühistus on see leti peal ja sealt siis võib seda tükkhaaval praegu osta, mis edasi saab, ei tea. Hoiatan ette, et Tiit Madisson on ise ka ühel hetkel Tallinnasse tulemas, millal täpselt küll ma kuulutan. Ja siis toimub juba ka raamatu ametlik avalik tutvustamine, autogrammid ja... Ja muud ingel-tangel, mis sinna juurde käib, eks mõned intervjuud ka, kas neid ka avaldatakse kuskil või ei, tont seda teab, võibolla mõni üritab kirjutada ka retsensiooni sellele teosele, eelmisele gruppi kamraadidega üritasime kirjutada, ei tahtnud keegi seda avaldada, Sirbis öelda, et kuulge raamatu retsensioonidega pöörduge ikka mõne eriala väljaande poole, mis minu jaoks muidugi seab Sirbi väga vingesse valgusse ja lõpuks vist kesknädal piisukese kärpega avaldas selle jutu ära, no tõesti jah, sinna sattus üks roppus sisse, aga see oli meelega pandud selleks, et ärritada, aga noh, et toimetaja esimesena ärritub, see on ka natuke hull, aga üldiselt pole häda midagi. Tiit Madissoni Minu võitlus on päris ladna ja lahke raamat. Oli mul õnn ja rõõm see juba tükk aega tagasi läbi lugeda ja peab ütlema, et ühes küljest võiks seda raamatut iseloomustada juhul kui kustutada kõik tausta teadmised ja lugeda seda niimoodi nagu puhta lehena, siis võiks öelda, et kurradi vaistik ja tige vanamees. Aga kui nüüd panna tausta teadmistest kas või 20-30% endale taha, siia kuklas kanti kuhugi tiksuma ja siis mõelda, millest Tiit Madisson kirjutab, siis võib öelda jah kõva äelega kurat võtku, ta ju kirjutab täiesti ausalt nendest asjadest ja isegi mitmeid sündmusi võibolla väga viisakalt kirjeldades, nii et aus raamat, kuskil 350-360 lehekülgedeist pilte, mujal kui kaane peal ei ole. Aga noh, kaane peal on ka ikka värske foto tehtud Hispaania raamatukogus ja seal ta siis ei naerata, vaid vaatab päris uudisimuliku kerge kuradikesega silmanurgas otse optikasse. See on siis nagu tiitel lehel on öeldud, radikalist vabadus vastupanu võitleja avameelsed mälestused õnnelikus sotsialismi paradiisist, nõukogude kulaagist, pagulas Eesti ühiskonnast, taasiseseisvumisest ja rahademokraatlikust vabariigist. Peatükke on koos tänuavalduse ja epiloogi moodi lugemisega kokku 27 ja viimane epiloogi moodi lugemine algabki 358. leheküljelt. Siin on muidugi hispaania ja eesti keeles ka tänuavaldused nendele toredatele inimestele, kes teda Hispaanias aitasid selle raamatu kirjutamise juures. Ja üldiselt, mis siin kiita või kiruda? Minu meelest tuleks see raamat läbi lugeda ja teadmiseks võtta. Kui hakata mõtlema, kui palju on ilmunud kõik võimalike teoseid, milles sisaldub materjali parasjagu selleks, et keegi kinni panna või midagi põhjalikumalt uurida, ja et nende asjade peale ei juhtu kohe mitte midagi, välja arvatud muidugi siis, kui pealtnägija või keegi riigikogus, siis hakkab mingi sudimine, kigisemine, mis teinekord isegi viib kellegi kinnipanemiseni välja, aga muudel juhtudel tuim. Jah, head inimesed, Tiit Madisson sai valmis viimase raamatu Minu võitlus. Nüüd tõtsti matsti potsti kohe siia keskpõrandale kokku. Rahvuslaste Tallinna klubi üleskutse käitumiseks Tartu rahu reetnutega tuli juba eile Nõmme raadio postkasti. Mitte sellesse plekis siukesse esemesse, vaid ikka elektroonilisse, sest mõnes mõttes meil on ka nagu Nõmme raadio ja nii edasi. Aga noh, heakene küll, mis ma lõõbin. Parem üleskutse juurde. Kutsume üles kõiki õigusjärgseid Eesti Vabariigi kodanike, kõiki eestlasi ja Eesti sõpru kogu maailmas, käituma Eesti-Vene uue jutumärkides piiri leppe heaks kiitnud Eesti poliitikutega, kui riigireeturite ja paariatega. Selle jutumärkides piirileppe läbisurujad ärgu tundku end pärast leppe allkirjastamist enam kusagil koduselt ega hästi. Ärgu olgu neil enam kuskil asu, kujundlikult öeldes maa põlegu nende jalge all. Keelduge neid teenindamast, ärge antke neile enam kätt. Kui korralikul kodanikul peakski tulema võimalus kellelgi Tartu rahu reetnute seast kätt suruda, siis keeldugu ta seda tegemast, öeldes reeturile avalikult ja häälekalt. Mina säärasele olevusele kätt ei anna. Vältige nendega suhtlemist. Kui seda miski pärast vältida pole aga võimalik, siis öelge neile otse näkku, mida neist arvate. Nad on selle kuhjaga ära teeninud. Ärge hääletage enam Tartu rahureetjate parteide poolt. Ilma rahva toetuseta vajuvad riigireeturparteid kokku nagu tühi kott. Siis on lõpp ka nende ülbusel ja karistamatuse tundel. Rahvuslaste Tallinna klubi kuulutab kõik Eesti-Vene uue jutumärkides piirileppe heaks kiitnud Eesti poliitikud käesolevaga persona non grataks ja kutsub kõiki õigusjärgseid Eesti Vabariigi kodanikke, kõiki eestlasi ja Eesti sõpru üles nendega vastavalt ka käituma. Rahvuslaste Tallinna klubi Tallinnas 12. veebruaril 2014. aastal. Niisugune praktiliselt needuse pealepanek. Kas keegi julgeb seda järgida, seda ma peast öelda ei oska. Eks niisugune ettepanek sündis tõenäoliselt ühest kirjatükist, mis on ka Nõmme raadios saadaval, aga ega kunagi ei või öelda, et see mõte sündis siin või seal või nendes kahes kohas, kolmes kohas, viies kohas korraga. Eks see ole kõik vanas Kreekas juba läbi mängitud, läbi proovitud, läbi kirjutatud. Paljukest neid vanas Kreekas oli, aga vaata, et iga sajas või no vähemalt tuhandes on entsüklopeedias. Ta kas tegi või ütles midagi. Niisugune on see vana Kreeka värk, millest me oleme eemaldunud mitte ainult ajas, vaid ka kogu oma mõttelaadis. Kes seda teab, kas see oli ainukene piirkond, kas see oli õige piirkond, aga nad tegid seal suuri asju, kaklesid palju, aga said ka palju selgeks. Nende näitemängud, olgu siis kas või prekekekeks kvaks kvaks häälitsusega tuntuks saanud ja vaata, et kõikide riigikordade ajal põlualune Aristofanese konnad ja muudki, need on ju läbi kirjutanud kõik võimalikud süžeed. Ma ei tea, kas midagi annab veel juurde mõelda, neil on ju isegi kriminaalnäitemäng sellest, kuidas uurija pärast ülipikka uurimist jõuab järeldusele, et ta on ise kuriteo toimepanija. Kui seda võtta süžeeliinide järgi, on see nüüd üks asi. Kui seda võtta superhüper kujundlikult, et sa jõuad sinna oma olukorda analüüsides, et oled ise selles süüdi, kuigi otsid süüd teistelt, jah. See on ka mõtlemist väärt moment ainult, et kes see enam oskab. Minu daamid ja herrad, täna nagu me kõik teame, on 13. rabioolaval 1434 või 13. veebruar 2014, ehk siis 13. švat 5774 või 13. radogu 10227 või juuliuse päev number 2456612. Ja kui nüüd hakata vaatama siia ajaloannaalidesse, siis meie kangelaslikus minevikus domineerib just täna ajalooline Ruunavere. Nimelt 1567. aastal Harjumaal Ruunavere veski lähedal toimunud poolakate ja rootslaste lahingus jäid võitjaks poolakad, kes siis võidujärel rüüstasid nii lääne kui Harjumaad, kuni peaaegu Tallinnani välja. Ja näete, pisikene lahing Ruunavere kandis ja pärast sai peksa kõik. 1633. Katoliku inkvisitsioon võttis kinni ei kellegi muu kui Galileo Galilei. 1910 hakkas ilmuma ajaleht Tallinna Teataja. No näete, juba siis hakkas Tallinn looma oma meediat. Ja küll ma ei kirjelda seda enam. 1914 esilinastus Tartus esimene Eesti mängufilm Karujaht Pärnumaal. Johannes Pääsuke oli operaator ja tõenäoliselt sümboliseeris see juba siis igasuguseid huvitavaid asju. 1919, Eesti vabadussõda. Rahvavägi alustas lõunarindel uusi pealetunge, et tõrjuda venelane Eesti piiridest kaugemale. Eestimaale jõudis Rootsi vabatahtlike väegrupp, kuhu kuulus 178 meest. Ja Madin läks edasi. 1920, just nimelt täna, asutav kogu ratifitseeris Tartu rahulepingu. No veel mõned päevad ja tõmmatakse sellele kriips peale ka, et Tartu rahuleping ikka täiesti 100%-liselt ei kehti, nagu ütles president. Mis võimaldab tõenäoliselt mõnedel inimestel ka natuke rase või natuke surnud olla. 1945. Algas kangelaslik, tõsi õhtupoolikul küll, Dresdeni süüte pommitamine, mis näitab veel kord natside, fašistide ja Hitleri isiklikku julmust. Dresdenile heideti, see oli muide veel kultuurilinn, 700 000 fosforbommi. Erinevatel andmetel, sõltuvalt sellest, kas tugineda nagu rohkem faktidele või rohkem ametlikule seisukohale, alustame ametlikust seisukohast, erinevatel andmetel hukkus 35 000 kuni 500 000 inimest. 1959 asutati välismaaga sõpruse ja kultuurisidemete arendamise ühing ja vaat siis kukuti arendama. Koputa, koputa oli see rahvalaul, millega mindi üle piiri. 1960 õhkis Prantsusmaa oma esimese aatompommi. 1974. Dissident ja kirjanik Aleksandr Solženitsõn saadeti välja Nõukogude Liidust, temalt võeti ära riigi kodakondsus. 10 aastat hiljem valiti, 1984 oli see, pärast Juri Andropovi surma Nõukogude Liidu kompartei peasekretäriks ei keegi muu kui Konstantin Ustinovich Černjanko. 1991 USA lennukid pommitasid Iraagis puruks Al-Amiria varjendi, kus hukkus 407 inimest. Ise süüdi, mis nad varjusid. 1996 Riigikogu eestvõttel moodustati erikomisjon rubla müügi asjaolude välja selgitamiseks. Ja selgitati ja selgitati ja selgitati ja selgitati välja, et müüdi maa. 1992 Ford Motor Company andis teada, et neil on ajaloo suurim kahjum, 2,3 miljardit dollarit. Umbes sel ajal oli õhus ju see suur lubadus Ameerika maa riigilt nagu, et Nõukogude sõjaväelased, kes koju lähevad, nendele ehitatakse 55 miljardi dollari eest elamispindasid. 2008. Vaat alates tänasest päevast 2008. aastal kadus Tallinna linna kodulehelt ära igapäevane ülevaade pealinna kassa jäägi seisust. Ilmselt tuli tehinguid nii palju, et sellest ei saanud enam keegi kurat aru, mis seal toimub. Nüüd siis lähi riikide kallite kaimude uudiste juurde kõige lähemal on meil muidugi ikkagi inglisekeelne maailm, nii et Forbes Daily Mail, kaks õilset väljaannet ja sealt saame teada, millised on arenguplaanid arenenud riikides. Suurbritannias tulevad tõenäoliselt juba tänavu ilmale esimesed geneetiliselt moondatud imikud või beebid või kuidas neid kutsuda. Ilmselt vastavaid katsed on juba läbi viidud ja on tõestatud, et saab küll neid ilmale tuua kuidagi pidi, mis neist edasi on saanud, seda ma ei tea, aga kes saab nüüd esimeseks ametlikuks geneetiliseks mutandiks, no selle sisse pühitsemine tuleb hiljem. uue inimese loomine jõuab sellega järgmisse faasi. Geen muundatud ja õigete geneetiliste omadustega inimeste aeg on käes. Briti parlament hääletab hiljemalt juulikuuks läbi kolme vanema DNA-st katseklaasi laste loomise. In vitro fertilization on selle nimetus ja ühtlasi põlistatakse siis ka vajalik kolmas esivanem, kelle geenid peavad asuma domineerima, et need kaks nii-öelda ametliku esivanemat nagu asja ära ei nusserdaks-vusserdaks. Kui Briti parlament kiidab selle seaduse heaks, ei tea, miks ta peaks selle tagasi lükkama, saab sellest esimene seadusakt, mis lubab modifitseerida inimese DNA-d enne inimese sündi. Sisuliselt tähendab see mitokondriaalse DNA asendamist, et tuleksid ikka õiged omadused, õige siukene universaalne universumi tühjusega pilk ja nii edasi. Mitokondriaalne DNA, see on muide see, et selle annab järeltulijale edasi ainult ema. Ja kui nüüd seda muudetakse, siis saame panna kõikidele inimestele ühise ema. See muide tuletab mulle meelde, et Eesti geenivaramu üks suur saavutus oli see, et tänu sellele tuvastati, ma ei tea, 20,000 aasta vanused, Euroopa 4 kõige vanemat juudi ema, kellest kõik juudid Euroopas siis põlnevad ja ma ei tea, kas siin nüüd tehakse vahe sisse ka kuidagi pidi või milline see perspektiiv nüüd on, aga nii tema on. See, kui kohendatakse või asendatakse mitokondriaalne DNA, see tähendab sisuliselt seda, et tehakse ümber vereliin, mis seob inimesi legendaarse esiema Eevaga ja patu langemise ja kõige muu taolisega, millest nii kena sümbolismiga kirjutatakse ajaloolises piiblinimelises teoses. Võibolla tõesti patt oli see, et tehti ilus hübriid inimene, aga võt see nais inimene hakkas nagu ikka oma liini ajama ja eemalduma sellest vajalikust hübriidist. Ja nüüd siis leitakse, et liiga palju on juba eraldutud ja vaja võtta mingisugune õige ema DNA ja kohendada inimkond õigesse voolusängi tagasi, muidugi mitte kõik, vaid need, kes vajavad kohendamist. Aga kes siis kohendamist vajavad? Vaat siin on nüüd üks järgmine uudis. Ja see on inglise väljaandest ka. Ja see ütleb, et Nigeerias leiti ühe restorani köögist kaks värsket inimpead ja inimliha oli ametlikult kirjas ka menüüs. Külalistele pakuti nimelt röstitud inimpäid ja ilmselt ka muid lihatoite. Ja jaanuari alguses restorani külastanud kristlikule pastorile öeldi alles pärast pidulikku lõunasööki, mida ta sõi. Mida ta praegu teeb, see pastor, seda ei oska mina teile öelda. Ma jama, ma panen kena inglisekeelse lingi ka Nõmme Raadio kodulehe peale üles. Lõunatund ikkagi ju. Giornalettismo kirjutab, et Sitsiilias suri 18-aastane neiukene noorukene 30. jaanuaril hamba põletikus tekkinud veremürgitusse, sest tal ei olnud raha, et minna hamba arsti juurde. Gaetana Priola suri nädal pärast seda, kui ta kokku kukkus ja haiglasse viidi. Isenesest, kuna see on väga lakooniline uudis, siis ütleksin, et võibolla oli ta haiglas alguses teadvuseta ja siis sai teada, et on juba 5 päeva olnud ja ja siis hakkas koitma, et ega selle jaoks ju ka raha ei ole ja võibolla asi kiskus hoopis suitsiidse lõpu peale. Tont seda teab, aga see elu siin ilmas umbes niisugune on. Aga minu daamid ja herrad, alustasin mina Tiit Madissoni ja vana Kreekaga ja mis siin pattu salata, leidsin ühe salvestuse, kus mõningatest väärtustest räägib Mart Raukas. Ma arvan, et sissejuhatuseks ma ütleksin paar sõna, mis ka on seotud selle teemaga. Sain mina kirja. Lugupeetud ettevõtja, minu nimi on see ja see, olen 17-aastane, elan siin samas ja nii edasi. Mind on valitud 2014-2015 õppeaastal Youth for Understanding Eesti MTÜ õpilasvahetusprogrammi Lõuna-Ameerikas. Vahetusprogrammi eesmärk on keeleõppe ning teise kultuuriruumi tundma õppimine. Olen viimased 3 aastat, sel sügisel alustasin 4. õppinud Tallinna keeltekoolis hispaania keelt. Vahetusaastal soovin oma keeleoskust täiendada ja kinnistada. Tahan tulevikus töötada rahvusvahelise noorsootöö alal. Vahetusaasta annaks selleks palju kogemusi, teadmisi ja tutvusi. Minu sihtkoha ja vahetusaasta maaks on Chiili. Sõltuvalt riigist on programmi maksumus erinev. Minu puhul on selleks 6507 eurot 50 senti. Programm sisaldab lendu, kindlustust, vahel kohaliku kooli õppemaksu ja muud taolis, sellele lisandub viisa, elamisluba ja igakuine kohustuslik taskuraha. Pöördun teie poole toetuspalvega, aidata mul tasuda programmi eest. Hetkel on tänu perele ja sõpradele mul koos pool programmi maksumusest ja seetõttu vajan lisaabi. See kõik on hirmus tore. Vaatasin natukene ka noore daami tausta. Mõni aeg tagasi oli ta saatnud laiali üle 2700 niisuguse abipalve ja esitas ta ka lustlikult iroonilise küsimuse, mis te arvate, mitu vastust ma sain. No, eks see peegeldab muidugi seda, mida keegi soovib peeglist näha, kas meie eestlaste neetult külma kadedust, no me oleme ju väga arenenud riikametliku seisukoha järgi, või seda, et firmadel ei ole raha. Arvestades riigimaksusid ja kõike seda kamara jura, mis meie ümber on, siis ise pean küll tõenäolisemaks teist varianti, ehk küll meie peavoolu meedia kirjeldab siin lustlikult sündmusi, mis näivad kinnitavad, et meil on raha nii palju, et meil töö ja majanduse pärast ei ole üldse mure, et meil on 32 miljonit võimalik varastada siit ja sealt, nii et keegi ei pane tähelegi ja nii edasi, aga jah, ma saan noore inimese hädast aru. Nüüd on muidugi asju, millest ma aru ei saa. Ma ei saa aru näiteks, mis kuradi asi on rahvusvaheline noorsootöö, aga võibolla see on siis selle sama programmi laiendamine, et värvata veel rohkem inimesi, noori inimesi, kes sõidaksid kuhugi, õpiksid keeli, seguneksid, leiaksid kuuluvuseks endale organisatsiooni. Mõneti kumab siit läbi muidugi see, mida sai aastate eest Raigo Sõlega koos siin analüüsitud, et miks peab inimesel üldse olema riigi kodakondsus, kui see riik teda lüpsab. Targem oleks ju võtta suurfirma kodakondsus. Suurfirmal on oma pensionifondid, oma sotsiaalkindlustused, haiglad, puhkekodud, tõenäoliselt ka vanadekodud ja kõik niisugune. Aga jah, olukord on nagu ta on. Tahaks sõita, aga raha ei ole, samas valiti. Kui keegi soovib noortaami toetada, andke teada Nõmme raadiosse, ma saadan teile koordinaadid. Ehk läheb õnneks, kuigi ei saa mina põhimõtteliselt aru, kas sellest ka kasu sünnib informeerituse mõttes muidugi ja kõige tähtsam on, et noored ei joo ega laaberda, et nad on haaratud mingistki ideest peale selle, et Ansip on jumal ja kinnitagem seda kooris. Ja teine jumal tuleb ka varsti, sest esimene jumal läheb veel kõrgemale, kus ta on veel jumalikum. Noorte teemal vaatasin Delfist ka ja seal on jutukene, milles on samamoodi juba. Eile rääkisid kaks tudengit Delfi noorte häälele, kui palju neil õppida tuleb, millised on nende tulud ja kulud ning kuidas üliõpilase elu väljakutsetega hakkama saadakse. Toome välja kommentaariumist enim kõlama jäänud kommentaarid. Ilusa Eesti nimega 3D tähte, seda niimoodi heliliselt välja hääldada ei olegi nii kerge, eriti just, et iga kuulaja mõistaks, et ma hääldan nüüd 3, mitte 2-4 tugevat teed. Ei ole ju pildiliselt ka näha, kuidas mu silmad natukene nagu punni lähevad, et selleks oleks visualisatsiooni vaja. Aga see, ei kuulnud te midagi, jah, ja küll aga ma tegin selle nime välja. Olen ise pärit suhteliselt vaesest perest. Huvitav, kas Eestis on tõesti suhteliselt vaeseid peresid? Ametikult küll ei ole. Üliõpilastest lapsi oli meie peres ühel ajahetkel päris mitu ning lausa mitmes linnas. Vähemalt nii palju on vedanud, et mõlemas linnas olid meil elukohad pere juures olemas. Kui keegi oleks vajanud üüripinda, ei oleks välja tulnud. Ka oma palga ees vaevalt söögi ja arved tasutud. Töötan osalise tööajaga ning hetkel oman lausa mitut töökohta. Imeju, ikka russitsism ka grammarisse, eks ole? Kirjutab aus Eesti inimene, kelle nimi on Hehe. Seda saab vähemalt välja öelda, kuigi nimi on natuke lollivõitu. Mina küll ei paneks oma lapsele nimeks Hehe. Võibolla, kui on eriti intelligentse pilguga, siis oho või midagi taolist või aha. Aga see Hehe kirjutab. Mäletan oma kooliajast, umbes 8 aastat tagasi, et käisin päevases õppes ja lisaks veel täiskohaga tööl, kus kooli jaoks kasutatud ja puudutud aeg tuli õhtul tasa teha. Sai hakkama. Samas kooli lõpetamine venis sedasi 2 aastat pikemaks kui plaanitud. Mingit nägurielu ei pidanud elama ja palk oli ka suurem kui praegu siin keskmisena kirjutatakse. See tähendab, et on teatav langustendents. Väga ilusa nime on ühed vanemad pannud oma lapsukesele ja see on närvid läbi. Üks sõna oleks siis veel närvid sidekriips läbi, et võib kasutada mõlemat nime. Teatud olukordades ütleb, mu nimi on närvid ja teises kohas läbi. Kui su eesnimi on läbi, siis vaevalt, et siin kuhugi niimoodi avaliku kohta tööle võetakse, aga jah. See närvid läbi kirjutab. Jah, meil riik ei ole laenu võtnud, aga selle eest on kõik elanikud seda pidanud tegema ja kõik teenused on nii kallid. Väga raske on ära elada, saab hakkama, aga milleks kogu aeg see 24/7 meeletud stressi peab peal olema? Jah, tõepoolest, miks? Ja niisugusi kirjatükke on siin päris palju. Käies ülikoolis ja täiskohaga tööl võin öelda, et kool on suht unarusse jäänud. Samas nagu tahaks õppida ka, nagu ei tahaks ka, loodetakse, et kõrgharidus annab midagi ja varem või hiljem avastatakse, et kõrgharidus on sulle andnud lihtsalt hulga kaotatud aastaid ja muud mitte midagi, sest need raamatud oleks sa võinud täiesti ausalt ilma ametliku paperit saamata oma ajuolluse arendamiseks õhtul voodis ka läbi lugeda. Üks imelik kirjutab. See naljakas, et läbiv teema on see, et ülikool ongi vaid neile, kes viitsivad ja tahavad. Ometigi lõugavad samad tegelased, et tööl peab ka käima. kas pole natukene imelik nõuda kahel alal endast maksimumi andmist? Kui töötada tahab, las töötab. Kui õppida, siis las õpib. Mugav on omal tugitoolis karjuda, et las teeb mõlemat noor inimene. Paraku fakt on see, et need, kes karmimatel erialadel on ja ka töötavad, ega need jõua mõlemas maksimumi anda, kannatab kas akadeemiline või professionaalne elu. Mis asi on professionaalne elu, seda ma lähipäevadel uurin. Arsti tudengitestki tean, õpivad nad tõesti palju. Tublimad tegelevad ka spordi ja muude hobidega, et olla eeskujuks teistele. Näete, siit tuleb isegi spordi ja hobide põhjus välja. See on eeskujuks ja kadestamiseks teistele. Kui nad just mingid robotid pole, kes und ei vaja, siis ei ole võimalik veel kõrvalt tööl käies edukalt arstiks õppida. Kelle probleem see on, on ise asi, aga fakt on see, et ei saa. Noorte eneseväljendus on huvitav. Eesmärgid on huvitavad, arusaamised huvitavad. Huvitav, kas te nüüd aru saate sellest ka, millest hakkab rääkima Mart Raukas?
Väga austatud kuulajad, daamid ja härrad, kui minu poole pöörduti palvega rääkida midagi, mis puudutab kaasaja finantskriisi, laenu, olukorda ja et oleks puudutatud ka ajalooline kogemus, siis minu esimeseks mõtteks oli, et ma kindlasti tulen ja räägin, aga ma andsin endale ka aru, et see ei peaks olema mitte akadeemiline loeng ja ka mitte ettekanne, vaid kui te lubate, siis ma toon teieni mõningad mõtted, mõningad pildid, mõningad tähelepanekud elust, et meil oleks ühine alus nende üle koos mõtisklemiseks. Mis on kaasaja maailmas tähtsam kui raha? Meist iga üks teab, et tervis, peresuhted, inimese enda heaolu kõige laiemas mõttes on märksa tähtsam kui lihtsalt raha olemasolu fakt, aga kas kõik minu poolt loetletud asjad ei sõltu rahast? Kas tervis, haridus, meie heaolu üldiselt ei sõltu kaasajal nii olulisest, nii kesksest asjast nagu raha. Kahtlemata sõltub, aga on olemas siiski midagi, mis eelneb sellele rahale. Me kõik teame, et raha olemasolu üksi ei garanteeri õnneliku elu. Ja kui te lubate, siis ma alustan ühest 16. sajandi maalist 15. sajandi 16. sajandi kunstnik Hieronymus Bosch on selle maalinud ja see kujutab elu nii nagu ta ka meil tänapäeval on kogu oma kirevuses, rõõmude ja traagikaga. See maal kannab nimetust Heinakuhi ja Hieronymus Boschi poolt 1510 aastal maalitud originaal siis kujutab kolme tahvel maali. Selle paremal pool oleval tahveli peal on kujutatud siis paradiisist välja ajamine, inimese loomine kõigepealt ja kui püüda leida analoogi kaasaja Eesti suhtes, ma olen tihti mõtlenud, kes võiks olla selline kunstnik meile, Jüri Arrak, kes sellised elust täidetud triiptühonid Eesti oludesse üle kannaks, et siis sellel parem poolsel oleks kujutatud ilmselt Eesti vabariigi sünd, soomusrong, võitlus vabaduse eest, vabadussõda, esimesed kangelased, vabariigi välja kuulutamine. See keskmine ja kõige olulisem on eluvõitlus kogu traagikas ja reaalias. Siin on kunstnik kujutanud tohutu heina kuhja, mille otsa redelitega üritatakse tungida osa inimesi, nagu te näete, on elu ammas rataste vahele jäänud. Mitte kõigil ei ole hästi läinud, mitte kõik ei ole sinna heina kuhja peale saanud, kes on saanud, on alla tõugatud järgmisel hetkel. Ja analoog võiks siis Eesti mõttes olla siin selline olukord, kus heina kuhja asemel on Toompea mägi, sinna on siis redelid paigutatud, osa tegelesi üritab Toompeale pääseda, teised lükkavad harkidega neid eemale, tuld ja tõrva kallatakse kaela, need, kes on kannatada juba saanud, tulevad ehk järgmisele ringile ja muidugi elu hammasrataste vahele jäänud inimesed, aga ka need, kes kõnnivad siin selle maali ees plaanil, nagu neile see eluvõitlus väga palju korda ei lähekski, neil on oma rada, mida kulgeda. Ja see vasakpoolne tahvel ehk kõige süngem, kus keskaja kunstnik on põrgu stseeni kujutanud, selle analoog oleks Eestis tühjaks jäänud külad, võlgadesse sattunud inimesed, lõhkuutud perekonnad, Eestist välja pagenud elanikud. Nii et kogu see reaalsus, mida tuleks kindlasti kunstnikul ka kujutada, sest see on elu. Aga ma ei tahaks rääkida nendest kahest äärmusest, ma ei tahaks rääkida sellest paremast või vasakpoolsest tahvelmaalist, vaid keskenduda sellele, mis on elu antud hetkel see, mida me näeme selle maali keskel. Elu kuhi, elu igapäevane võitlus. Ja elu on tegelikult mitte ainult võitlus, vaid ta on ka üks päris tore asi. Me märkame enda ümber siis elu kui niisugust oma väga erinevates vormides ja kui harilikult esinejad kipuvad ise endast kõnelema, siis mina, kui te lubate, räägin mõningad elupildid oma naabritest sellest, mida mina näen, kui ma oma kodu uksest välja astun. Pildid elust enesest. Ja need illustreerivad siis seda suhtumist rahasse ja seda, kuidas raha võimaldab erinevaid unistusi realiseerida. Kui ma hidan pilgu läände, siis võib seal märgata ühte tsitadelli meenutavat maja. Selle omanik vana härra on lasknud selle arvukate kaameratega valve alla võtta, sest et ohtraid pankrotte üle elanuna ta teab, et raha õnn on habras. Tema kõrval kohe on noor mees, kelle elu unistuseks oli oma auto, Žiguli Lux. Ja nüüd ta on selle realiseerinud märksa enamal kujul. Siin te näete tema lemmik last, nagu ta seda nimetab hellitavalt Ferrari Italo 485. Aga mitte alati ei tähenda see, et ma raha eest mingisuguseid asju ostan õnne, mõnikord tähendab ka raha enda omamine või selle teadmise omamine, et sul raha on sellist elufilosoofiat, mida harrastatakse küla kõige jõukam mees, kelle autote siin järgmisel slaidil näete, lähtub põhimõttest, et nii autot kui ka esemed, mida tarvitada, on sellised, mida tohib kasutada ja saab kasutada, ehk siis teiste sõnadega, et tehniline ülevaatus masina kolmandal korral vähemasti läbi laseb ja et ta poole tee peale päris seisma ei jää. Auto peabki vana olema, sest Tartust Tallinnasse sõites, kui sa märkad mõnda hukastraadi kera, siis tuleb see kindlasti auto tagaistmele tõsta, sest sa ei tea, kus seda võib maha vaja minna. Aga ehk kõige sellist traditsioonilisemat hoiakut, teatud isegi elu filosoofiat, mis rahasse puutub ja investeerimisse, kannab üks minu päris hea tuttav, kes ei ole elus võtnud mitte mingisuguseid investeerimise riske. Ta on kogu oma sisse tuleku alates 90. aastatest vahetanud kulla vastu. Ja me teeme, kulla hind on tõusnud, kui ma küsisin, et Harri, kuidas sa nii targalt oled osanud käituda, sa ei ole kusagile kinnisvarasse investeerinud, sa ei ole mänginud pörsil, sa ei ole midagi kaotanud. Kuidas sa niimoodi tead ühte asja investeerides? Ütles, et see on minu vana isa Tarkus, kes oli Räpinas lina kaupmees aastal 1914, olevat tema juurde tulnud kohalik kirikõpetaja, kes ütles, Daniel, ma tean, et sul on väga palju Nikolai kuldmünte, ole hea, vaheta nüüd need mündid paperraha vastu, mul on kiiresti kulda vaja, ma annan sulle 10% rohkem. Ja vana isa vahetas kogu selle raha, paperraha vastu, millega siis Harri olevat lapsepõlves talu lakas mänginud. Ja umbes pool päeva hiljem jõudis siis vana isa Danieli kätte ajaleht, kus kirjutati, et pangad enam ei vaheta paperaha kulla vastu, et sõda algab ja et tõenäoliselt ootab kõiki ees massiline devalveerimine. Ja sellest tarkusest lähtudes siis on ta elanud ja toimetanud. Mida ma öelda tahan? Ma tahan öelda, et me märkame vaadates oma naabreid elu, nii nagu ta meie ümber on, väga erinevaid hoiakuid selles suhtes, mis on tähtsam kui raha, kuidas investeerida, kuidas oma elu elada. Aga kas on midagi sellist, mis on fundamentaalne? Kas on midagi niisugust, mis kõiki neid vaateid ühendab, mille poole kõik inimesed pürgivad? Ja kui niimoodi küsida, siis minu vastus on jaatav. Tõepoolest selline asi on olemas ja selline asi on õnn. Ihalus õnne järele on midagi, mis on väga fundamentaalne, mis ühindab kõiki inimesi erinevatel aegadel. Ja kuidas seda mõistma peaks? Ma olen teinud ühe väga lihtsa katse erinevates auditooriumides. Ma olen esitanud inimestele küsimuse, et võtame näiteks teie lapsed. Ja me teame, et inimesed oma laste suhtes soovivad tingimusteta kõike kõige paremat ja kõike head. Ja võtame teie lapsed ja kui teil oleks võimalik oma laste suhtes soovida midagi. Siis kas te sooviksite, et teie lapsed saaksid väga-väga rikkaks? Ja me teame, mida rikkus kaasa ja maailmas tegelikult võimaldab. Väga palju head, väga palju hüvet on rikkus kaasa. Või siis, et ta ei saa väga rikkaks, aga teine võimalus, et ta elab ühe väga õnneliku elu. Siis kumba te oma lapse suhtes valiksite? Ja teate, ma ei ole leidnud mitte ühtegi inimest, kes oleks jätnud oma lapse suhtes valimata õnne. Ma olen küsinud, te valisite õnne, te jätsite kõrvale selle, mis on väga konkreetne, hoomatav, nimelt suure raha, aga olge hea, rääkige mulle nüüd sellest, mida te valisite, rääkige mulle midagi õnnest. Ja siis inimesed on segaduses. Nad ei oska midagi mõistlikku õnne kohta rääkida. Nad ütlevad, et see on ilus asi ja see on suur asi, aga kui sa lähed detailis, hakkad küsima, mis ta täpselt on, siis nad ei oska mitte midagi vastata. Ja ma ütlen, kas ei ole kummaline, et oma lapse suhtes loobute suurest rahast ja valite selle, millest ei oska õieti midagi rääkida. Aga see näitab, et meis inimestes on tegelikult alateadlik iha õnne suhtes. Ja meie järgmine ülesanne, kogu inimkonna ülesanne on olnud tegelikult seda iha täpsustada, seda mõtestada, leida oma elus vaste sellele ürgsele tungile elada üks hea ja õnnelik elu. Ja kandidaatidest ei ole muidugi puudus olnud. Siin te näete järgmist slaidi, kus on see sama kunstnik Hieronymus Bosch kujutanud ühte silmamoondajat. Mees näitab õnne muna. Naine on kogu oma tähelepanuga kaldu ette poole, et seda silmad oma meeltega haarata. Samal ajal te näete siin selja taga, keegi varastab temalt raha kotti. Ja õnne teadus või siis vähemasti nende inimeste hulk, kes ütlevad, mis on üks hea elu, mis on riigi eesmärk, mis peaks olema meie laste hariduse põhisisu ja need asi. Nendest ei ole kunagi puudus olnud, neid teooriaid on väga palju kuni selleni välja, et teatud ainete manustamine peab siis selle õnnetunde tekitama, aga me ei peaks asja vaatama niisuguses lihtsustatud skeemis, vaid lähtuma klassikalisest tarkusest. Ja sisse juhatuseks selle klassikalise tarkuse kohta tuleks öelda, et me vajame kõigepealt õnnelikuks eluks ühte normaalset ühiskonda, me vajame teisi inimesi. Ja meie rahandusminister Jürgen Ligi seda sama asja ka tajudes tegelikult esitas päris õnnestunud metafoori, öeldes, et miks me peame pankasid jäägitult toetama. Pangad Euroopa Liidus on mis organismi vereringe, Euroopa Liidu vereringe. Ja üks organism ei saa elutervelt funktsioneerida, kui tema vereringe ei toimi. Me saame kõik sellest aru. Järelikult me peame toetama eelkõige pankasid. Aga kui sa esitad metafoori ja see metafoori ei ole kõige parem ja ma arvan, see metafoor ei ole tegelikult kõige parem, siis sa tegelikult satud ohtu, et see ühe teise metafoori poolt saab kummutatud ja mis see teine metafoor võiks olla, see on metafoor sellest, mis võiks olla üks organism, mille vereringe ideaalselt toimib, aga millel ei ole näiteks teadmust. See on inimene kooma seisundist, te näete siin slaidi peal, kas te sooviksite näiteks olla selle organismi kandja, kas te sooviksite olla see inimene. Ja me vajame tegelikult märksa enam kui lihtsalt toimivat rahandussüsteemi ühiskonnas, sest kui me ainult rõhu asetame, nii nagu meie rahandusminister seda näib tegevat, siis näib realiseeruvat see visioon, mida omal ajal 20. aastatel Fritz Lang oma filmis Metropolis kujutas, te näete siin kaadreid ka sellest koletuslikust tuleviku visioonist, kus keskklass, kui selline on puudu, kus kogu ühiskond on jagunenud siis välja valitud tipuks, kes on kaotanud sideme reaalsusega ja nende tontlikult mõjuvate tahmaste nägudega tegelaste ka, kes siis seal maa all madalamatel korustel aurumasinaid väntavad, et me kindlasti ei sooviks niisugust ühiskonda, sest ühiskondliku õnne üldse täisväärtusliku ühiskonna funktsioneerimise kandjateks on läbi aegade olnud keskklass. Ja miks keskklass? Sest keskklass kannab eneses reeglina kahte väärtust. Enese teadlikust ja ta praktiseerib mõõdukust. Klassikalne tarkus ühe õnneliku elukohta ütleb meile seda, et õnnelik elu seisneb vooruste praktiseerimises. Aretes, areti. See on see, mis on kreekakeelne sõna vooruse kui niisuguse kohta. Ja nagu ma mainisin, siis see keskklassi mõõdukus, keskaja, keskklassi enese teadvus on olulised väärtused. Kui te oleksite antiik ajal sattunud sellisesse kreeka piirkonda nagu Delfi. Ja teie selja taga on Parnassose mägi. Te tõusete Delfi künkast üles pühamu poole. Apollo tempel on teie ees. Ja siis oleks teie pilgule avanenud kaks suurt kirja. Üks nendest oleks ütelnud tunneta ise ennast. Gnothi seoftan. Tea, kes sa oled. Mõtesta ise ennast, uuri ise ennast. Üks õnnelik elu ei saa realiseeruda ilma selleta, et ma uurin, kes ma olen, mis on minu võimaluste piir, milles seisneb minu elu kutsumus, mida tähendab olla inimene. Ja teine suur kiri oleks ütelnud, miiden aagan, ei midagi liiast, mõõdukus, vaoshoitus, rütma, harmoonia, kõiges, metroon, ariston. Vaat need on olulised väärtused, mis mitte ainult antiika ja inimese elujuhiseks ideaalis ei ole, vaid nendel printsiipidel on sõnum kõikidel aegadel, aga nagu ma ütlesin, eelkõige siis saavad seda praktiseerida ja eelkõige on kutsutud seda praktiseerima inimesed, kes moodustavad enese teadliku keskklassi. Nüüd, kui minu poole pöörduti palvega tulla ja rääkida teile mineviku kogemusest, mis puudutab pangandust ja praegust võlakriisi, siis mul meenus, et teie direktor härra Priit Peerents on poolteist aastat tagasi kirjutanud Äripäevas ühe väga huvitava artikli pealkirjaga, kas Sooloni reformid võivad ka kaasaega päästa. Ja ma ei soovi härra Peerentsiga praegu diskussiooni laskuda, ma ei soovi isegi jaatavalt vastata, et jah, need päästaksid kaasa ja ühiskonna, aga pigem on meie küsimus järgnevalt seda pidi, et milles need reformid seisnesid, me peame kõigepealt uurima, mis reformidest jutt üldse käib. Vaat kujutage ette endale 6. sajandi Kreekat, täpsemmin öeldes Ateenat. Ja seoses sularaha massilise kasutusele võtmisega natukene varem on ohtralt välja antud laenusid inimesed, üks osa elanikkonnast on sattunud väga raskesse võlaorjusesse, mis seal täpsed põhjused olid, miks see niimoodi aset leidis, seda me täie kindlusega tänapäeval ehk ei oskagi öelda, aga umbes samasugune raske olukord, mille ees me praegu seisame. Ja kuna antiik ajal antiikses Ateenas ei tohtinud maad kinnistut laenu tagatiseks panna, siis sattus selleks inimene ise. Ja kui need võlad halvaks läksid, hapuks läksid, siis hakati inimesi müüma võlaorjusesse, et seda välja laenatud raha natukene tagasi saada. Aga kujutage ette nüüd seda olukorda antiikses Ateenas. Kaasajal on pankade omanikud kusagil kõrgel ja kaugel, neile ei lähe väga palju korda see, kuidas inimesi välja tõstetakse või milline on see igapäeva elu traagika. Aga tolla ajal elasid inimesed poolises, mis tähendas näost näkku silmas silma kultuuri prosopo, me prosopo. Ja kuidas sa vaatad silma sellele inimesele, kelle sugulased sa oled, noh, ütleme, hommikul Egiptuse orjalaeva peale müünud, mitte ainult, et sinu sisetunne ei süüdista sind, vaid see võib olla sulle ka suisa ohtlikke, need pisikesed, kõverad, varjulised tänavad, mis antiikpoolistes on. Sa ei tea, kes on see inimene ja mis on tema kavatsused, kui ta sulle vastu tuleb. Lühidalt olukord oli muutunud nii halvaks, et mitte kellegil ei olnud hea. Ei nendel, kes võlaorjusesse olid sattunud, ega ka mitte nendel, kes siis lootsid oma raha tagasi saada. Ja et lahendada seda revolutsioonilist olukorda, plahvatusohtlikku olukorda, siis pöörduti targa mehe Sooloni poole. Soolonil üks seitsmest antiika ja targast, ja see pöördumine ühe mehe poole tee seadused, mis leevendaksid, tooksid kergenduse poolise ellu, seaksid taas selle õigele teele. See valik on väga palju teissugune kui näiteks Eesti koostöökoja puhul see on, kus kogutakse kokku pigem tohutu hulk erinevaid arvamusi, mis üksteist tegelikult nivelleerivad. Arusaamine klassikalise tarkuse järgi, nagu seda Soolon esitab, seisnes selles, et valitakse välja inimene, kes tervik nägemuse selle asja kohta esitab ja teeb. Ja me oleme kõik kuulnud Sooloni reformidest. Kui te lubate, siis ma õige lühidalt seoses laenukriisiga ja kuidas seda antiika ja lahendati ka peatun. Esimene samm, mida Soolon ette võttis, oli kõikide laenude tühistamine. Kreekakeelne termin on siin sisaatia, sisaatia, kirjutatakse seisahteia, sisaatia. Ja ka kaasa Euroopa Liidus on üha enam tuure üles võtmas liikumine, mis siis nõuab kõikide halbade laenude maha raputamist. Siis saatia tähendas laenude maha raputamist. Nüüd järgmisel hommikul, kui see seadus oli jõustunud, leidsid inimesed ennast kahesuguses olukorras. Need, kelle laenud olid tühistatud, said vabaks. Kreekakeelne sõna vabaduse kohta on eleftheria. See ei ole mitte libertas. Libertas tähendab väga sageli mingeid õigusi, näiteks parkida kusagile või siis omada mingit klubikaarti, kuhu sa sisse saad teatud õigused. Aga eleftheria on seisund, sa kas oled vaba või sa ei ole vaba. Ja kui sa ei ole vaba, siis sa oled kas ori või barbar, aga vaba kodanik on see, kes siis praktiseerib neid sotsiaalseid väärtusi ja me näeme mõni aeg hiljem, kus tegelikult klassikaline Ateena poolis, kes on loonud kogu Euroopa kultuuri fundamendi, filosoofia, tragöödi ja teoreetiline matemaatika, no mis iganes, et see Kreeka ime, nagu seda sageli nimetatakse, kasvab välja ju tegelikust nendest Sooloni reformidest. See on vabade kodanike ühiskondlik aktiivsus. Nii et esimene on siis seisaatia halbade laenude maha raputamine ja üks osa inimesi sai leevendust. aga mis sai nendest, kes kaotasid oma laenu? Ega nende elu ei muutunud väga palju halvemaks. Toit, mida nad sõid, oli umbes sama, nende elustandard oli umbes sama, midagi ei muutunud. See, et nad ei maga hästi, et nad tunnevad, et neilt on midagi ära võetud. Jah, seda küll, aga oluliselt midagi nende elus ei muutu. Nii et see siis saati ja halbade laenude maha raputamine on väga oluline samm. Ja mis võiks analoog Eesti mõttes sellele olla? Analoog Eesti mõttes võiks sellele näiteks olla selline olukord, kus ühiskond lepib kokku riiklikul tasandil, tehakse siis vastavad kokkulepped, et raputada maha üks osa nende inimeste laenudest, kes buumi kõrg hetkel on võtnud üle jõu käivaid kohustusi, aga see laenu maha raputamine peaks muidugi olema mõistlikus määras ja selles peaks osalema kõik osapooled. Mis see mõistlik määr võiks siis niisugune olla? Lubage ka sel teemal filosofeerida. Tihti öeldakse, et kõige ebamõistlikum, mida teha sai, oli osta buumi kõrg hetkel 1 miljoni Eesti krooni eest üks vana amortiseeritud Mustamäe ühetoalne korter. Aga innad lihtsalt olid niisugused. Muidugi on see inimene praegu sattunud väga, väga paradoksaalsesse seisundisse, aga püüame seda inimest ette kujutada. Kas see inimene, kes niisuguse teo tegi, näiliselt absurdse teo tegi, kas see peab ilmtingimata olema mitte ratsionaalne, ebamõistlik mees? Kujutame ette ühte noort perekonda, mees ja naine, kes seisavad tõsiasja ees, et nende pere hakkab laienema. Ja nüüd on sellel pere peal võimalik siis rentida mingisugune elamine, rendi innad, me teame, olid sel hetkel ka ääretult kõrged, või siis võtta pangast laen, sest et kinnisvara läheb üha kallimaks ja saada vähemasti oma perele ühetoalne Mustamäe korter. Ja ta teeb selle sammu. Ja me näeme, et nüüd ta on tegelikult sattunud väga halva laenu otsa. Võib vaadata selle mehe peale ei öelda, et sa oled käitunud ebaratsionaalselt, aga kui te lubate teine pilt. Te olete merekaldal ilusa päikese paistelise ilmaga, te tahate paadiga sõita merele kui kaugele. Ükski pilv taevalaotusel ohumärke ei ilmuta. Ilmajaam, ametlik ilmajaam, nagu Eesti Pank tegi ju neid prognoose ja hoiatusi ei annud, ilmajaam, ütleb, et nädal aega püsib ilus, tasane, tuuletu ilm. Ja kui te sõidate kusagile kaugemale ja korraga taevas läheb pilve, äike, teie paat lükatakse lainete poolt ümber, kas siis saab ainult teid süüdistada ja öelda, et kes teil käskis nii kaugele minna? Et midagi sellist on laenuga. Ja ma võiks öelda, et see määr, mida tuleks maha raputada või selle üle mõelda, oleks just selle kinnisvara buumi ajal mullina sisse pumpatud ühiku võrra, mida üks mõistlik inimene oma enda elementaarsete eluvajaduste rahuldamiseks oma enda pereelu alustuseks tegema pidi. Kes on võtnud enam laenu, siis loomulikult peab ta selle eest ka vastutama, aga väga suur hulk inimesi saaks vabaks. Kus see raha võtta? Antiik-Ateenas olid hõbeda kaevandused just oma täistootmisvõimsust saavutamas. See raha võiks näiteks olla võetud nende summadest, mida Eesti Energia praegu on investeerinud Juutasse, Jordaaniasse, projektidesse, mis on tegelikult korstnasse kirjutatud. Need mõtetud liigutused, mida seoses Estonian Airiga tehtud on, kõigist nende summadest oleks piisanud, et väga olulisel määral inimese vabadust tagasi osta ja neid halbu laenusid aidata maha raputada. Ja ma arvan, ka pangad, kes olid suures osas vastutavad selle kinnisvara buumi tekkimise eest, peaksid selles ühises sissaatia projektis osalema. Teine moment, mis selles Sooloni reformis oli, oli seotud siis sellega, et inimesi ei saanud enam orjusesse müüa. Seadused tehti nii, et väga olulised asjad, inimese elus, eksistentsiaalsed asjad, ei satu löögi alla tingimustes, kus midagi juhtub majandusega. Mis selle analoogiks võiks olla meie ühiskonnas ja praeguses situatsioonis, see on oma ette teema ja mul on siin mõningad teooriad, kuid nende detailsem esitamine ei ole antud konverentsi raamidesse jääv tegevus. Võin ainult nii palju öelda, et olulisem kui printsiip võlg on võõra oma, sa pead alati laenu tagasi maksma, on printsiip, et me ei saa fundamentaalseid inimväärikuse ja eksistentsi alustalasid puudutada. On midagi, mis on fundamentaalsem kui laenu tagasi maksmine. Ja see, mis on fundamentaalsem, see on põhiline inimväärikus. Kolmas moment, mida seoses selle halva laenukriisiga Soolon ette võttis, oli juba orjusesse müüdud inimeste tagasi toomine. Kes on need orjusesse müüdud inimesed kaasajal? Need on inimesed, kes on vabatahtlikult ise suures osas Eestist lahkunud, pesevad nõusid Soomes, teevad lihtsamaid töid, kitkuvad kalkuneid Iirimaal, põgenenud Austraaliasse ja nende inimeste tagasi toomine, tagasi aitamine Eestisse nende halbade laenude maha raputamise kaudu oleks üks nendest riiklikest prioriteetidest, mis oleks analoog sellele Sooloni reformile. Mis see jälle täpsemalt tähendab, kuidas seda teha, see on detaili küsimus, aga minu ülesanne oli kirjeldada seda siis saatia liikumist, mis kogub Euroopa Liidus praegu tuure näidata, milline on antiikne analoog, milline on see ratsionaalne alus sellele mõttele, et on midagi tähtsamat kui printsiip, et võlg on alati võõra oma, et see ei tohi inimväärikust eksistentsiaalselt puudutada. Ja et näidata, et mis moodi seda kaasaja Eesti kontekstis arutada tuleks. Järgmine asi, mida võiks möödanikust, ehk siis klassikalisest antiikkultuurist õppida, on kujutatud selle järgmise slaidi peale. Ma olen ise seda originaalis näinud, ma olen seda pildistanud. Siin on skulptuuri grupp, mis asus omal ajal ja praegugi asub arheoloogia muuseumis kohas nimega Vana Olympia. Ja kui antiikkreeklane või siis külaline, olümpiamängude külaline, lähenes Zeusi templile, siis templi portaalil tema pilku haaras see skulptuuri grupp, mida ta hoomas ja seal on kujutatud siis eetose ja paatose võitlus inimhinges tegelikult inimhinge lugu. See noor mees seal Olympia Apolloon on valguse kunstide, harmoonia, jumal, mõistuspärasuse kui sellise kehastus. Ja see vanem mees, see on kentaur joobe seisundis. Ja see lugu, mida see skulptuurigrupp meile jutustab niimoodi haaravalt, on lugu inimhingest, jutt eetose ja paatose tasakaalust. Ja me näeme, kes siin võidutseb, see on mõistus. Eetos peab alati võidutsema paatose üle. Ja see paatos sümbaliseerib ka üldse ühiskondliku niisugust tasakaalust välja minekut, majanduskriise, puume, kinnisvara, hullust, inimese ahnust, uskumatut, mitte mõistuspärasust. Kui seda ei ohja see, keda kehastab Olympia Apolloon, kui mõistus ei ole kesksel kohal inimese elus, siis me ei saa rääkida ühest heast ja täisväärtuslikult elatud elust. Aga mida me veel võime õppida antiikkultuurist on aru saam, et üks õnnelik elu, üks hea elu on alati tervik ja selle elu osaks on ka elust lahkumine. Surm kui niisugune kuulub elu hulka on üks osa sellest. Ja me oleme kaasa ajal paradoksaalse tõsiasja ees, et vaadates teleritest sellisel hulgal tapmist ja surma, me tegelikult elame ühiskonnas, kus puudub surmakultuur ja suremise kultuur. Surm leiab aset haigla palatites eesriiete taga. Kui ta toimub, siis ta alati ehmatab meid. Aga klassikalne arusaam surmast on see, et ta on üks väga oluline osa sellest elust. Kui see elu ei moodusta tervikut, kui sul ei ole head surma, siis sa ei saa öelda, et sa oled elanud ka ühe täisväärtusliku elu. Ela kirkalt, sure noorelt, see oli üks antiikaja motiiv. Või siis teine, sama oluline, kui siin elu on pikk, siis see peab moodustama niisuguse rahuliku kaare andma terviku. Siin te näete mõningaid fotosid, mida ma olen teinud arheoloogia muuseumist hauaplaatidest. Need kunagi seisid püsti Ateena nekropoolisel või siis surnute linna või surnuaial. Ja kui me vaatame neid kujutisi, siis me hoomame, et elu tegelikult jätkub siin praegu seina peal näidataval slaidil. On siis kujutatud elust lahkunud isa, kes annab oma lapsele sümboolse linnukese, mis siis just nagu kujutab tarkust ja hoolt ja õpetust. See on see, kuidas vanem põlvkond järgnevat põlvkonda instrueerib. Ja kui me vaatame seda teist hauaplaati, siin on kujutatud üks üksik vana inimene. Me ei tea, mis tema perega on juhtunud, aga seda vana inimest vaadates me hoomame ka sisemist harmooniat ja tasakaalu väga tihti elu kõrgesse ikka jõudnud inimesed ei soovigi mitte midagi rohkemat kui lihtsalt hingerahu. Just nagu vaadata või jälgida seda elu selle kaudu vormida ka oma enda hinge ja mõistmis selle kohta, mis elu kui selline on. Üks endast lugu pidav ühiskond peab sellise asja võimaldama. Kui me vaatame kas või oma enda vana vanemaid, siis me näeme, et ega nende elustandard ei ole väga kõrge. Nad ei soovi selliseid erilisi asju üldse nagu delikatessid või väga palju kusagil rännata ringi, mis pank see oli, võibolla isegi teie Swedbank, kes aastaid tagasi kasutas reklaamidel pilte sellest, kuidas kogutud pension võimaldab vana inimesel tegeleda selliste asjade nagu mäest alla suusatamine ja lendamine ja mis ideed need kõik olid. Reaalsus on see, et kõrges eas inimesed soovivad kõige rohkem näha oma lapsi ja lapselapsi. Ja just nagu hoomata seda elu, mis nende silme eest mööda läheb, kujundada terviku. Ja mida üks endast lugupedav riik võimaldama peab, see on nende inimeste rahuliku toime tuleku. Mitte, et sa pead paaniliselt mõtlema ja hirmuga mõtlema järgmisele elektriarvele. Näiteks, et see ebakindlus on nii suur, et isegi kõrges eas inimesed ei saa oma sellist elurahulikku lõppu endale lubada. Nii et me oleme tegelikult tõdemuse ees, et meil on antiikkultuurist ka praeguse majanduskriisi tingimustes, laenukriisi, võlakriisi tingimustes õppida väga palju. Me ei pea ennast tundma vaesemana, kui me seda tegelikult oleme. Meiega on ajaloo suured eeskujud, meiega on võrratu kogemus, mida minevik meile annab, meiega on kultuur kui selline. Ja me peame seda oma enda kultuuri taas tundma õppima. Me peame hoidma ennast sellest arrogantsest hoiakust, et mida aeg edasi seda targemaks inimesed muutuvad olulistes, elulistes, põhilistes asjades, mis puudutavad ühiskonna toimimist, inimeksistentsi, väärikust, selle mõtestamist, kes ma olen inimesena, kes on teised inimesed minu kõrval, mis on elus lõppkokkuvõttes oluline. Nende fundamentaalsete küsimuste jaoks peame me pöörduma klassikalise kultuuri poole.
Terve pikka talve, külma väikest võttis Aleksander. Tundus talle kungla rahvas siin, hulle veel kui kõrbes peduviin.
Kus on mu pusuki, kus on peidus paglamas, kes on keetnud selle suppi?
Nõudis tekil sassi pass.
Äälde timmiti pusuki, trümmis toodi paglamas. Kui tema kuulis viisi juppi, rahu leidis jälle sass.
Kevadel kui lumi sulas panges, kibega kulahtus Aleksander. Kõrtsus, kus tema veetis pika tööd, matsi rahvas ikka lokku lööd.
Kus on mu pusuki, kus on peidus paglamas, kes on keetnud selle suppi?
Nõudis tekil sassi pass.
Äälde timmiti pusuki, trümmis toodi paglamas, kui tema kuulis viisi juppi, rahu leidis jälle sass. Kus on mu pusuki, kus on peidus paglamas, kes on keetnud selle suppi?
Nõudis tekil sassi pass.
Äälde timmiti pusuki, trümmis toodi paglamas, kui tema kuulis viisi juppi, rahu leidis jälle sass.
Sa saade on salvestatud 2014. aastal.